Kapiling ko po ngayon sa SBS Filipino si Professor Miriam Coronel Ferrer. Siya po ang hepe ng Government Peace Panel na nakipag-usap sa Moro Islamic Liberation Front, MILF. Ibabahagi niya po sa atin ang mga susunod na hakbang ng gobyerno sa prosesong pangkapayapaan sa MILF. Lalo't ngayon po ay bigo ang Kongreso na maisabatas ang Bangsamoro Basic Law na siya naman pong isa sa mga dapat pong hatid ng kasunduan pangkapayapaan sa pagitan po ng gobyerno at ng MILF. So, Professor Ferrer, mula po dito sa pangyayaring ito na hindi po naisabatas ang BBL, ano po ang susunod na mga hakbang sa prosesong pangkapayapaan? Kasunod po ng peace efforts na established na po, na italaga na ang mga peace bodies, nandiyan na ang ceasefire mechanism, meron na pong mga socio-economic programs na nasimulan sa Mindanao, umaasa na magkakaroon po ng kapayapaan sa Mindanao, nagkaroon din po ng decommissioning ng mga rebelde mula sa MILF. So mula po sa lahat ng mga pangyayaring ito, saan po tayo tutuloy?
Isang pagbati sa ating mga kapatid na kapwa Pilipino dito sa Australia. Kung nasusubaybayan niyo po, talagang napakahaba nitong proseso na to. At maganda naman, maski na medyo nagka-problema tayo, hindi natapos ang isang mahalagang batas sa ilalim nitong Kongreso na ito at papunta na sa eleksyon, hindi naman ibig sabihin na lahat ng napaghirapan natin sa ating negotiation, yung ating comprehensive agreement on the Bangsamoro, ay basta-basta mababaliwala na lamang. Unang-una, matibay ang commitment ng government at saka ng MILF to stay the course of peace. Walang pupunta sa gera, lahat itataguyod yung ceasefire, pangangalagaan nito kasi napakahalagang kondisyon nito para lahat ng iba pang mga hakbangin, socio-economic programs, the political process, the reconciliation measures na kasama lahat yan ay maipagpapatuloy pa rin natin.
So, alam ko po nagkaroon po ng pag-uusap sa nakaraang mga araw sa pagitan ng gobyerno at ng MILF sa Malaysia. Ano po ang kinalabasan nito?
Maganda naman, no? Kasi yun nga, number one, of course, nalungkot tayo na hindi nangyari yan. May mga na-disappoint, may na-dismay dahil nga sa kawalan ng quorum ay hindi umusad ng mabuti yung pagtalakay sa ating Kongreso. Pero hindi ibig sabihin na nawawala na tayo ng pag-asa. So that's the number one thing na nangyari dito sa KL. Nagkaroon tayo ng affirmation na ipagpapatuloy natin ang pagsisikap tungo sa full implementation ng comprehensive agreement. So yung ibang mga aspeto niya na pag-usapan din, yung ating mga mekanismo na mahalaga sa pagpapatuloy. Nung halimbawa, meron tayong terms of reference na pinirmahan para dun sa task force na nagko-coordinate dun sa transformation ng previously acknowledged MILF camps into productive civilian communities. So,
ibig po bang sabihin ito, magtutuloy-tuloy pa rin?
Tuloy-tuloy yan. In fact, ongoing at hindi natin yan ititigil. So, napaka-basic naman ng mga programs na nakalatag dyan doon sa mga balubundukin kung saan na matuturing na kampo ng MILF ay yan ay mga communities actually, di ba? So, basic services ang nakalatag, solar power system na pwedeng maibigay para meron silang basic na needs tulad ng ilaw sa gabi para makapag-aral naman ng mabuti yung ating mga kabataan, makapagluto sila ng maayos. Doon sa ibang lugar ay hanging bridges ang na-identify at sa iba naman ay water system. So, ongoing ang projects na yan. In the next few months, sinasaan natin ma-deliver yan at makakapagtukoy pa ng iba pang mga proyekto na pwedeng gawin sa mga lugar na liblib dito sa Maguindanao at saka sa Lanao provinces.
Yung pong ceasefire, ito po ba ay magpapatuloy pa? Paano po ito mababantayan?
Meron tayong tinatawag nating ceasefire committees ng government at saka ng MILF. Tapos meron tayong international monitoring team na contingents mula sa iba't ibang bansa tulad ng Indonesia, Malaysia, Norway at saka Japan, no? European Union, may mga tao din silang nakatalaga dyan. Sila yung nagtitiyak na wala tayong mga problema. Kung meron man problema, sila yung uma-action kaagad para maiwasan yung sagupaan sa pagitan ng government at saka ng MILF.
Professor, doon naman po sa naisagawa ng decommissioning ng mga armas ng ilan sa mga rebelde mula po sa MILF. Saan po tutungo pagkatapos ng pagbaba ng kanilang armas? Ibabalik ba? Anong susunod na mga mangyayari?
Meron tayong naumpisahan na, no? Pero ceremonial pa lamang ito. So meron na tayong 70 high-powered weapons at saka cruiser weapons na nakatago na ngayon sa isang tinatawag nating SASA, Secure Arms Storage Area, sa isang lugar sa Maguindanao, at binabantayan yan ng may internationals, meron din government at saka MILF na kasama nagbabantay. Yan ay mananatiling nakatligpit. Hindi yan ibabalik at andyan lang muna sila. Inaantay ang iba pa nilang kasama. Magiging kasama kapag nangyari na nga na ituloy na yung pagpapasa ng isang Bangsamoro Bay siklo, magpapatuloy tayo sa decommissioning. Meron din tayong 145 combatants ng MILF na na-decommission na. Sa ngayon linggo, magpapatuloy yung kanilang skills training program. Katunayan, dumaan na sila sa isang tinatawag nating values training program na napagkasunduan para ma-facilitate yung kanilang return sa civilian life. At itong linggo nga, ito naman skills training, no? May pinili silang mga kurso na ibibigay sa kanila nung TESDA, na VOCTEC courses ito. Yung iba naman ay preparatory para dito, ay nag-undergo ng literacy training. At mula dun sa evaluation, handa naman yung karamihan. At meron iba na meron pang ilang remedial classes sa literacy na ina-undergo nila. So ongoing yan para dito sa unang 145.
So maganda naman at may assurance, kumbaga, o pagtiyak kahit sa puntong ito na magpapatuloy pa rin yung mga nasimulan na sa ilalim po ng usapang pangkapayapaan. Professor Ferrer, dahil hindi po naipasa yung inaasahang Bangsamoro Basic Law, ang ibig po bang sabihin nito, nagpapatuloy pa rin ang prosesong pangkapayapaan, ang peace agreement, nananatili pa rin po ba yun?
Siguro hindi pa nakamit, no? Hindi pa nakamit itong Bangsamoro Basic Law, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung pagsisikap na makamit yan. At gaya nga ng nasabi mo, isa lamang component yan sa kabuuan comprehensive agreement. Katunayan, meron pa tayong umpisahan na bagong larangan. Ito yung larangan ng Transitional Justice and Reconciliation. Kasi tama naman, natapos na yung report na ginawa para sa atin nitong ating komite na itinayo na sa pamumuno ng isang Swiss expert on transitional justice. Pinag-aaralan natin yan, at ang rekomendasyon dito ay magpatuloy yung mga hakbangin, yung listening sessions, addressing the sentiments, possible reparations sa mga naging nabiktima nitong dekadang tunggalian na ito. So, meron tayong susunod. Nabubuksang larangan para sa gayon ay talagang tuloy-tuloy na maintindihan natin na ano ba itong hidwaan na ito. Yung minority population, ang ating Muslim brothers and sisters, bakit hindi sila kilala ng majority population, and vice versa. Paano natin ma-achieve yung reconciliation? Paano yung nag-suffer nung panahon ng conflict, lalo na nung 1970s, nung peak ng labanan, panahon ng martial law, ang daming nabiktima, daming massacre na nangyari, ang daming mga widows and orphans na naganap nung panahon ng conflict na yon. Ano yung possible healing and possible reparations na pwede pa natin magawa? Yun yung magiging tungkulin nung itatayo natin na mekanismo to address, to implement programs na may patungkol dito sa tinatawag nating transitional justice and reconciliation.
Pero ito pong pagsusulong ng BBL, inaasahan po nating sa susunod ng gobyerno maipagpapatuloy.
Well, wala tayong magagawa, no? Kasi election year talaga ngayon. So from the 16th Congress, antayin natin yung 17th Congress. Alam naman natin sa Senado, 12 lamang ang ihahalal natin, kaya meron dyan 12 na may iwan. So andyan yung patuloy na pakipag-usap natin sa kanila. Pero dun sa mga tumatakbo, antayin natin at asahan natin na susuportahan nila to. Kasi sino pa namang gustong bumalik sa gera? Diba, maski naman ikaw ang bagong presidente, hindi mo naman sasalubungin yung iyong pagtungtong sa pwesto na yan sa isang magulong sitwasyon, considering na marami pa tayong ibang challenges. Andyan yung external threats na hinaharap ng Pilipinas, yung issue dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Andyan yung hindi pa tumakbo na peace process natin with the communist insurgency. Andyan yung threat of radicalization coming from extremist ideologies sa na maari din may magkaroon ng influence dito sa ating bansa. Andyan ang Abu Sayyaf, andyan ang PIFF. Hindi naman siguro gustong dagdagan ng gobyerno ang kalaban nila. Ito ang MILF nagsasabi na eto kami, gusto namin ng peace process, nabigo tayo sa BBL, pero andyan pa rin kami. So, hindi ba nararapat lamang, hindi ba sensible lamang na itaguyod mo yan? Kaysa damihan mo yung iyong fronts kung saan ka meron magulong sitwasyon.
Professor, pwede niyo po ba kaming bigyan ng general sentiment ngayon sa Mindanao kasunod po ng hindi pagkakapasa sa BBL, particular sa atin po mga kapatid na Muslim na kinakausap po ngayon ng MILF?
Well, syempre, disappointed, ano? May dismay, may galit, pero kabahagian, di ba? Parang sabi nila parang kaming namatayan. Pero sa lahat ng namatayan, babangon ka din doon sa loss na yan. At importante na mag-look forward ka
gusto
to the future.
Gusto
pa. So, andun sila. Andun sila, pero syempre ngayon, minamanage din naman ng MILF yung emotions ng kanilang mga kasapi. Yeah. Ang government ay nakipag-usap din, nagbibigay ng assurance na maski na medyo may uncertainty tayo ngayon, ang goal natin is to stabilize the situation para yung insecurities ng mga tao, tanong nila, magkakagera ba muli? Masagot yan at masabi sa kanila na sa pagitan ng government at saka MILF, ipagpapatuloy natin ito, ina-address yung problema sa BIFF at saka sa Abu Sayyaf, kung kaya't meron tayong konting labanan na nangyayari ngayon, pero contained yan at saka very focused. Hindi yan, wala tayong intention na palawakin yan. Para sa gayon ay ma-assure naman ng mga tao dyan na may takot na we will do everything na hindi lumaki ang problema.
Professor Ferrer, doon naman po sa larangan ng pagsuporta ng ibang bansa, gayon din ng iba't ibang mga cause-oriented groups and NGOs, kasi marami sila na sumusuporta at talagang pinupush tayo, hinihikayat tayo, di ba? Ang gobyerno na ituloy yan, yung prosesong pangkapayapaan, nagpapatuloy pa naman. Ano po ang kanilang sentiments naman, yung iba't ibang mga bansa na nagpakita po ng kanilang pagtulong at pagsuporta?
Oh, yung ibang bansa, no, talagang hindi natin matatawaran yung support nila dito sa process na to. All over the world, from Europe, yung lahat ng member countries ng European Union, other parts of Europe na like Norway na hindi naman kasama sa EU, pero andyan yung support niya. OIC, Organization of Islamic Cooperation, ASEAN countries, lahat yan nagsusupport sa atin at maganda yan. Australia, actually, ang laki ng tulong ng Australian government dito sa either technical support, yung pag-develop ng educational system, dito sa ARM, ang laki ng program nila dyan, napaka-importante kasi ang future talaga dito sa mga kabataan ngayon, no? So maganda na mapagpatuloy ang kanilang pag-aaral, maayos yung system, at saka masigurado na they will be peace-loving citizens. So, importante talaga yan, and yung encouragement nila has been a major pillar that has kept us going.
Even Malaysia,
dito.
Malaysia po ang ating
third-party facilitator.
Ano sabi nila?
Of course, andyan pa rin ang facilitation work nila, itutuloy nila yan.
At pagiging third-party facilitator.
Yes, facilitator plus role nila sa international monitoring team na nagmamonitor sa...
Sila ang nangunguna, di po ba?
Sila ang head of mission dito sa ating monitoring team para sa ceasefire. So I think nobody's backing out.
Good.
Everybody who has supported this process from the beginning, they're here to sustain this process. Dun sa iba na maraming agam-agam, maraming pagtanong, maraming criticism, we are engaging them para maintindihan at saka yung concerns din nila ma-take into account. I think that's the challenge to us, is really to get the whole public supporting this process. Maraming doubts na lumabas, di ba? Kasi we went through the unfortunate Mamasapano incident. Pero we need to seek justice for that. But we also need to seek justice for this historical problem. And hindi yan contradictory. At ganyan ang ating pagpapaliwanag. I think we know we still have to work hard on getting public trust and support in this process. And through ganitong klaseng mga exchanges sa kanila, baka sana we hope that we will get that kind of broader understanding from fellow Filipinos na hindi siguro aware ano ba tong problema dito. Parang napakalayo sa kanila, di ba? Lalo na yung mga tiga Metro Manila o maaring nasa ibang bansa. Pero sa mga bansa na nakikita nila yung problema sa ISIS, sa iba pang mga extremist ideology, I think mas madaling ipaliwanag sa kanila bakit itong MILF, which is a moderate organization, which is choosing peace and has avowed yung use of indiscriminate violence, why it's so important na maging tuloy-tuloy itong ating process with them, even as we address yung iba pang mga grupo.
Maganda naman pong pakinggan na magpapatuloy ang prosesong pangkapayapaan. Isusulong pa rin sana ito hanggang sa susunod na gobyerno dahil kayo na po nagsabi and alam po nating lahat na election year nga ngayon. So hari nawa po maisulong ang prosesong pangkapayapaan sa MILF at magbunga pa rin ang inyo pong peace efforts. Sa ngalan po ng SBS Filipino, salamat po sa adhikain, sa kagustuhan, sa lahat po ng pagsisikap, lalo na po sa naging contribution ninyo na maitaguyod po ang kapayapaan, particular sa Mindanao.
Maraming salamat nan Shirley and to your listeners SBS as well at maganda meron kayong ganitong forum para makaugnayan natin ang ating kapwa Filipinos dito at saka sa iba pang nagmamahal sa Pilipinas para sa ating pong lahat dito, para sa ating pagkakaisa, para sa ating kapayapaan at kaunlaran. So sana tulungan niyo po kami na maitaguyod natin ito.
Maraming maraming salamat po sa inyo, Professor Miriam Coronel Ferrer, siya pong hepe ng Government Peace Panel sa pakikipag-usap po sa MILF.